No vairākiem Zavitūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputātiem izskanēja viedoklis par to, ka nesen ieviestās būvniecības likuma normas būtu jāpārskata atkārtoti. Nozarei piemērojot vēl stingrāku regulējumu un pilnībā novēršot situācijas, ka līdzīgi kā Zavitūdē, uz cilvēku aktīvi izmantot sēkas jumta, tiek veikta apjomīgi būvdarbi. Deputāta Regīna Ločmela-Uņova neslēpa neapmierinātību, ka šādas normas likumā nav jau šobrīd.
Sakiet lūdzu, vai patreizēji normatīvi akti pārēc, ka tādi gadījumi vairs nebūs. Nu, teiksim, kā būtu, ja teiksim, Zolitūdas projekts otrā kārta būtu tagad plānota?
Savukārt ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta vadītāja Ilze Oša norādīja, ka ieviest plašākus ierobežojumus remontējumu ēku eksploatācijai nebūtu samērīgi un liederīgi, jo jau šobrīd prasības šādu remontu darbu veikšanai ir pilnveidotas.
Mēs nevaram visos gadījumos liekt darīt vienu vai otru darbu, jo katrā gadījumā šī situācija var būt atšķirīga. Un, nu, tas, cik tālu mēs runājot ar ekspertiem un arī ar būvvaldēm, kuras ļoti daudz strādā tieši ar šādu veida problēmām un situācijām redzēju šos te kritērijus no normatīvā akta viedokļa. Mūsuprāt, viņi ir iekļauti. Un tā skaitā, ja mēs runājam par detaļām, tad ir pateikts gan tas, ka ir papildus jānorāda dažādas būvmateriāla nokraušanas vietas, gan pasākumi, kas nodrošina netraucētu pamatfunkciju izpildi, gan būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu atrašanās vietas, to maksimāli pieļaujamais svars uz pārsegumiem.
Iebildumi pret pārāk stingru regulējumu izskanējuši arī no pašiem deputātiem. Aleksejs Loskutovs pauda viedokli, ka pārāk stingri normatīvi akti nereti nozīmē pašas sabiedrības nespēju uzņemties atbildību par savu rīcību.
Diemžēl mūsu valstī šis priekšstats par demokrātiju ar vien vairāk tiek sagrozīts ar to, ka visi noņem no sevis atbildību. Es neredu ar pirkstu, kopumā tā ir nostē. Mēs noņemam no sevis atbildību, uzskatot, ka likuma būtu jābūt pilnīgi visam izsmeļošam visu informāciju, ko drīkst, un pa 110% izsmeļošu informāciju, ko nedrīkst. Es ar lielu skaudību skatos, piemēram, uz Lielbritāņu un uz vairākam citām valstīm, kur darbojas anglosakšu tiesību sistēma, kur viens no galvenajiem konceptiem ir vesela saprota cilvēka esoša priekšstats.
Tāpat šodien parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē arī tika aktualizēts jautājums par to, kam ir pienākums ziņot, ja noticis negadījums būvlaukumā. Un deputāti secināja, ka šāda prasība likumā būtu iekļaujama. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.